Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Res je, da smo šele dobro stopili v letošnje šolske počitnice, pa vsekakor ni nič narobe, če v tem času odpremo temo, ki se že ozira proti jeseni oziroma natančneje v novo šolsko leto. Konec koncev nam ta čas počitnic daje možnost, da imamo dovolj časa za morebiten razmislek o nekoliko drugačnih korakih osnovnošolskega izobraževanja. Ste vedeli, da med možnostmi primarnega izobraževanja obstaja tudi šolanje na domu? No, o tem, o prvih vidikih te možnosti se bomo ustavili v današnji svetovalnici v naslednje pol ure. Z nami pa je gospa Gita Mateja Delat. Gospa Mateja, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Morda bi začela ta najin pogovor z vašo izkušnjo, oziroma zakaj ste se pri vas odločili za tako imenovano šolo na domu?
Jaz sem v preteklosti nekaj let živela na Nizozemskem, še prej, preden sem dobila otroke, in na Nizozemskem imajo na področju šolstva zelo veliko izbiro, več kot 20 šol imajo starši tam na voljo. In ko sem se preselila nazaj v Slovenijo in ko se je rodila moja hčerka, ene dve leti, preden je postala šola obvezna, sem se jaz začela tudi ozirati za izbiro v Sloveniji. In sem to raziskovanje se v bistvu zelo hitro končalo, ker sem ugotovila, da je v tistem času so imeli starši, slovenski starši, možnost otroka upisati v javno šolo ali pa v valdorsko šolo. No, tekom tega raziskovanja sem pa naletela na šolanje na domu. In ko sem prebirala izkušnje tujih staršev s to obliko izobraževanja, me je v bistvu navdušila. In predvsem me je navdušilo ta možnost, ki jo nudi šolanje na domu, možnost svobode v izobraževalnem procesu. To se pravi, da ti, ko šolaš na domu svojega otroka, svojemu otroku res lahko nudiš neko svobodo, da se on uči tako in spoznava svet na tak način, ki ustreza njemu. To se pravi, se sklada z njegovo notranjo naravo. To je bil tisti največji razlog zame, se pravi. Zakaj sem se jaz odločila oziroma da se skupaj z možem odločila šolati hčerko na domu?
Prav to sem vas namreč hotel vprašati, kaj so bili tisti vzgibi, ja, ki so vaju z možem pravzaprav pripeljali k taki odločitvi, torej ta notranji pogled, ja, tisti glavni, ja, verjetno pa so bili še ostali potem tudi praktični, recimo otroku po zimi ni treba nekam.
Ja, čeprav to se je izkazalo šele tekom. Jaz o tem nisem, kaj bi reč, premišljevala v tistem času. Še te drugi vidiki pozitivni so se pa nekako izkazali šele tekom te naše poti. A ne? Praktično je pa seveda bilo, ja. So si lahko privoščila tak način življenja, da nama ni bilo treba jeti v službo oziroma meni, da sem lahko ostala doma z otroci, takrat samo hčerko. Potem tekom izobraževanja na domu pa se potem odpirajo še drugi vidiki in potem spoznavaš te pozitivne plati šolanja na domu.
Morda se bova kasneje ostavila ob teh vidikih, ampak če greva zdaj nekako kronološko naprej, marsikdo med nami, gospa Mateja, sploh ne ve, da obstaja zakonska možnost, ja, da otroke šolaš sam na domu.
Ja, ja. Ta zakonska možnost obstaja že od leta 1996. Vendar so se prvi šolarji na domu pojavili šele približno po 10 letih, leta 2004-2005.
Zakon pa verjetno, ja, zahteva pogoje, ki jih, ja, moraš, ja, izpolnjevati.
V bistvu šolanje na domu je starševska pravica. Starši imamo pravico, da izberemo način izobraževanja za svoje otroke. To pa lahko storimo tako, da ali upišemo otroka v javno šolo ali v zasebno šolo ali pa kot šolarja na domu. In pogoj je, da starši upišemo otroka v javno šolo ali zasebno šolo, In pa, da otrok na koncu leta opravlja izpite.
Ta vpis torej pomeni, da se odločiš, kje bo otrok opravljal izpite.
Ja,
ali
ja.
Si glede na okoliš zavezan,
ja, če,
da se...
Če izbereš javno šolo, potem glede na okoliš, ja.
Morda se bova še ustavila ob tem samem postopku, prav zaradi tega, ker verjetno starše zanima, kako poteka. Ampak že prej ste, gospa Mateja, omenili, odločila sem se, da bom ostala doma, se posvetila otrokom. Verjetno šolanje na domu brez tega, da bi recimo mama ostala doma, verjetno največkrat gre za mamo,
ja,
verjetno
ja.
Tudi za očeta skoraj ni.
So nekateri očeti, ki so zelo, se zelo angažirajo tudi, ampak v glavnem smo to mame, ja.
Kako je recimo v vašem primeru izgledal vpis v šolo, kako potem izgleda vsako leto?
Prvi vpis, se pravi v prvem razredu, smo šli normalno, tako kot vsi ostali starši v šolo, smo vpisali, dali ti osnovne podatke otroka in potem sem jaz rekla, da bi pa šolala na domu, da bom šolala na domu v svojo hčerko in je bil odziv naše grosupeljske šole bil zelo pozitiven, niso imeli nobenih zadržkov, rekli so v redu, to je za nas nekaj novega, bomo malo raziskali stvar in se veselimo novih izkušenj. To je bila res dobesedno prva, ta naš prvi odziv šole.
Zelo pozitivno.
Zelo pozitivno in tako tudi ostaja, ne? Na naše veliko veselje tako tudi ostaja. Vsako naslednje leto pa v bistvu pošljemo obrazec, ki ga moramo izpolniti, napišemo pač te osnovne podatke otroka, potem potrebno je napisati, kdo bo otroka poučeval in da sledimo javno veljavnemu učnemu programu in potem to pošleš na šolo.
Aha, in to je vse?
To je vse.
Ja. Na katero koli šolo, šola je dolžna, da to spreme, če vas prodamo?
Ja, javna šola, ja. Ja. Zasebne šole imajo pa tukaj izbiro. Mislim, čeprav tudi zakon, ne vem, kako je to zakonsko, a je to izbira ali ne, ampak zasebne šole že... A ne, same po sebi lahko izbirajo. Vem, da na Valdorsko šolo ne sprejme vsakega, ne? Ampak itak tako zato, ker je tudi vrsta taka, ne? Ker je zanimanje tako veliko. Ampak javna šola, tista v tvojem okolišu, te pa more sprejeti.
Postavlja se mi vprašanje, verjetno to, da neka šola potem to sprejme, si naloži obveznost, da bo ob koncu leta preverjala uspešnost tega izobraževanja na domu.
Je,
to je verjetno dodatno delo za učitelje v tem primeru. Kako recimo to zgleda? Verjetno je zelo odvisno od starosti učenca oziroma od razreda, ki naj bi ga
tudi,
doma obiskoval.
Seveda ima učitelj v prvi triadi recimo z šolarjem na domu bistveno manj dela, kot pa recimo v tretji triadi, ker je v prvi triadi sta na koncu leta samo dva izpita, v tretji pa devet. In takrat ima učitelji bistveno več dela, že samo, da se stavijo test, potem pa samo spraševanje. Se mi zdi, da kar... No, se v svoji knjigi opisujem tudi to plat šole. Sem, tukaj mi je pomagala svetovalna delavka iz osnovne šole Stična. Ona v bistvu zelo dosti podrobno opiše, kaj to pomeni za šolo, če ima upisane šolare na domu.
Kam pa ti hodiš v šolo, ste dali naslov tej knjigi? V njej pa zbrali pravzaprav tudi kronologijo, bi lahko rekli, kako poteka, pojasnili marsikatero ozadje. Verjetno je to skoraj zdaj na slovenskem edino čtino. Morda bi rekli kaj v tej knjigi.
V bistvu vodilo te knjige so moje lastne izkušnje in izkušnje drugih staršev. Jaz sem izpeljala intervjuje z drugimi starši zato, ker sem želela z ljudmi podeliti res ta praktični aspekt šolanja na domu. Recimo glede tega, kako teh samih začetkov, ne, kako so se starši odločali za šolanje na domu, kaj so doživljali znotraj, a ne, ker vemo, mi smo danes navajeni, pač samo umevno nam je, da otroke pač pošljemo v šolo. To o tem ne premišljujemo kaj preveč, to je neka
tak je sistem.
Tak je sistem, taka je ustaljena praksa, to mi pač počnemo. In zdaj, če se pa ti začneš ozirati za alternativami, za drugimi potmi, potem lahko tukaj naletiš na tudi neke notranje zadržke oziroma na strahove, na nezaupanja. In to sem želela podeliti z ljudmi, da bi jim dala pogled, ne, kako, kako ta potek odločanja poteka, ne, pri nas starših, ki smo se že odločili za to pot. To je ena taka stvar, potem kako izgleda šolski dan šolarja na domu. Ne? To večino ljudi zelo, zelo zanima.
Morda bi se pri tem zdaj ustavila, se opravičujem, ker sem vas prekinil. Verjetno je zelo odvisno od starosti otroka in snovi, ki jo mora predelati.
Ja, pa tudi od značaja otroka, od načina, kako se otrok uči, kako sprejema informacije, kako spoznava svet. Eni otroci potrebujejo več spodbude, takrat je delo z otrokom bolj strukturirano, otroci, ki so radovedni, sploh ni nujno, da potrebujejo kakšno strukturo in spodbudo, ker so tako samo iniciativni v tem svojem učnem procesu, da to teče spontano samo od sebe. Recimo, to je moja izkušnja, ne, takšna je moja hčerka. Ona se uči na tak način in pri nas praktično strukturiranega učenja ni.
Zanimivo.
Ja. Edin morda malo pri matematiki, ker je to področje, ki ne leži kaj preveč. Ona je glasbenica, igra violino zelo dobro, pa tudi pač ležijo jeziki, mogoče tudi zato, ker je dvojezična, ne, ker je moj mož je nizozemeca, ne, in ima dva, na nek način dva materna jezika, potem tretjega zraven je še, ni noben problem se naučiti, če angliščino zraven, pa mogoče še kakšnega. Tako da ona se pri nas na šolski dan v bistvu zgleda zelo nešolsko.
Zanimivo. Ampak, če vas prvo razumem, to je zelo odvisno od otroka.
Zelo odvisno od otroka, ja.
Verjetno bi zelo napak bilo razmišljati, 10 mesecev ne bomo, ali pa 8 mesecev ne bomo nič delali, potem bomo pa v 2 mesecih naučili tisto, kar je potrebno.
Absolutno ne smeš razmišljati na tak način in skoraj, upam si reči, noben starški šola na domu ne razmišlja tako. Mi ravno obratno je ravno, ok, moramo si narediti, jaz si vedno delam načrte. Vedno, pred vsakim šolskim letom si vedno delam načrte, kako se bomo učili strukturirano, vsak dan začeli bomo takrat, pa nikoli mi ne uspe. Zaradi tega, ker hčerka, v bistvu, ker je tako zelo samoiniciativna, da se res na svojo lastno pobudo loteva stvari. Men ni treba nič načrtvati.
Zanimivo.
Ja, ampak to je ona, ne? Ona ima tak značaj, ona na tak način spoznava svet. To, ja.
Zdaj za njo prihaja sin, če sem prej vas prav razumel, ko sva se pogovarjala, preden sva šla v eter. Bo ta šel po istih korakih? Sta si drugačna?
Ja, zelo sta si drugačna.
Različna.
Različna. bo se šolal na domu, samo kako bo pa to izgledalo, pa ne vem. Po mojem ne bo tako kot pri hčeri, ker je čisto drugačen tip, čisto drugačen način učenja ima, že zdaj se to vidi. Veliko bolj tehničen tip je. Tako da...
Ja, rabimo tudi inženirje.
Absolutno, hvala Bogu. tako da bomo videli, kako bo pri njem.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, naša gostja je torej gospa Gita Mateja Delat, govorimo o šolanju na domu, naša številka je 01-512-10-00. Če zdaj že veste, v katere smeri gre ta pogovor, če imate kakšno vprašanje, če imate kakšno mnenje, nas lahko pokličete, poveste, vprašate, torej 01-512-10-00. V današnji svetovalnici se pogovarjamo o šolanju na domu, z nami je gospa Gita Mateja Delat. Gospa Mateja, prej je naš tehnik Miha rekel, pa poveta, kako zgleda en šolski dan, ampak ker nas je zdaj poklicala ena poslušalka, bi najprej njej dala prednost. Gospa Mateja, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, Mateja iz Ljubljane tukaj.
Povejte.
Jaz bi pa eno posredno izkušnjo rada povedala, ki je name pa negativno vplivala, ko sem to opazovala, šolanje na domu namreč.
Aha.
Hčerko se je nekaj let šolal na domu, tudi sošolec, ki je hodil seveda v šolo, osnovno šolo, samo na preizkuse znanja. In ob opazovanju tega dečka je bilo meni kar hudo, namreč šolal se je na domu, šolal so ga ob starših, tudi stari starši, ki so bili pokojeni učitelji, stari med 80 in 90 let. In ta deček, ki je sploh ni znal več spostavljati kontakta z vrstniki, ker je bil čist izoliran.
Aha.
In videla sem, da ima tudi recimo zelo slabo razvite motorične sposobnosti, Pa me zanima, kako je s tem, ker v danem primeru, ko sem jaz to opazovala, je šlo pri meni skoraj za, recimo, skoraj za zlorabo otroka, ker je čisto, bom rekla, asocialen skoraj, ne, v kontaktu do svojih vrstnikov. Kako je s tem? Nekdo preveri, recimo, kako je s telesno vzgojo s temi sposobnostmi. To, ko sem opazovala, to mi je bilo kar hudo. Ne. Jaz vem, spoštujem, vem, da ta gospa gotovo dobro dela z njim, ampak v takih primerih, kot sem tega konkretnega, ki ga poznam, mi je bilo pa kar hudo, da in kdo nadzira, recimo, to, če to poteka vse tako, kot je pravno.
Gospa Mateja, tudi sam sem hotel zastaviti to vprašanje o socializaciji in bomo kar s tem nadaljevali. Ja. Hvala lepa za vaše vprašanje.
Hvala.
Gospa Mateja, torej res to vprašanje socializacije, ko otrok pride v družbo sovrstnikov v šoli, se postavljajo drugi odnosi doma, nekako se ne bojite, da bi postali ujčkani ti otroci?
Ne, čisto noč se ne bojim tega. Zdaj, seveda, se lahko zgodi, tako kot je gospa Mateja povedala ta primer, se lahko zgodi, da nekateri starši pač ne skrbijo primerno za svoje otroke in jih ob tem še šolajo na domu. Jaz moram povedati, da ne poznam osebno, ne poznam nobenega takega primera, zagotovo obstajajo, ne samo pri nas, verjetno tudi po svetu, kjer je šolanje domov veliko bolj razširjeno. Je pa tako, ta tema socializacije je zelo obsežna in jo rada bi spostavila dva elementa. Prvi je, mi pojmujemo socializacijo kot zgolj samo kot sposobnost vzpostavljanja stikov z drugimi ljudmi in druženje. Ne? To je nam najbolj pomembno. Zdaj, šolari na domu se srečujemo dvakrat na mesec, ja, imamo, enkrat mesečno imamo srečanja, potem enkrat na mesec imamo pa skupne izlete. Poučne izlete, tako da tam naši otroci dobijo eno tako dozo druženja z drugimi. Drugo je, da so vsi šolari na domu, ki jih jaz poznam, vključeni v kakšno obšolsko dejavnost. Bodi si v glasbeno šolo, bodi si, ne vem, na kakšne športne dejavnosti, umetniška ustvarjanja, kakorkoli. Te otroci, ki jih jaz poznam, imajo vsi več kot zadovoljeno to potrebo po druženju. Zdaj, meni je zelo težko komentirati ta primer, ker ga jaz ne poznam.
Ne?
Ampak je pa tudi res, ne, da moramo pogledati tudi drugo plat, ne, koliko zelo socializirani, recimo socializirani v smislu razvitih socialnih veščin, so pa otroci, ki hodijo v šolo, ne, tega tudi nihče ne preverja v bistvu.
Verjetno,
za res, ne.
Ja.
Socializacija, meni je zelo všeč definicija kanadskega razvojnega psihologa Gordona Neufelda. Definicija socializacije oziroma socializiranega posameznika je, da je človek sposoben bivati v harmonično v neki skupnosti in istočasno je sposoben biti zvest samim v sebi. To se pravi obdržati lastno integriteto. Zdaj, ko jaz govorim o socializaciji, govorim v glavnem o tem aspektu, ki se ga zanemarja. Nihče ne govori o tem. Se pravi, kaj socializacija zares je?
Verjetno je to tudi, torej to polje socializacije je zelo odvisno od staršev, kakšne stike imajo z drugimi starši, svojimi kolegi, ki imajo tudi otroke, ali živijo v mestu, v stolpnici ali na vasi in tako naprej.
Ja, absolutno, ja.
Tisto vprašanje našega tehnika Miha, kako recimo eno dopoldne šolsko poteka pri vas, je potekalo?
Ja. Se pravi, ne, zelo nestrukturirano, sicer imamo neke, pač neke take, se temu reče, neke...
Korake.
Ja, korake, recimo, vsakodnevno, recimo, ostanemo, jemo najkasneje ob 10 zjutraj, recimo, ne. Potem pa hčerka ali gre vaditi violino, oziroma lahko se tako rečem, naš urnik se vrti okrog njenega urnika violine.
Aha.
A ne, tako da preden ima vajo za violino, ali jo more vaditi, logično, ali pa dela pa še kaj za šolo, ali bere kakšno knjigo. Se pravi, pri nas je to zelo, zelo spontano. Meni je zelo težko opisati en tak dan, ker se tudi med sabo razlikujejo. Ampak ja, vadba violine je vsakodnevna, prebiranje knjig je vsakodnevno, reševanje delovnih zvezkov je bilo tudi vsakodnevno, gledanje...
Ste imeli iste delovne zvezke kot recimo otroci v šoli, verjetno?
Ja, to je zelo pomembno. Zato, ker potem otrok ve, pozna tipe nalog, na katere bo naletel na izpitu. Ali to je zelo pomembno. Delamo, zato smo tudi, je tudi fajn, da je sodelovanje šolo oziroma z dotično učiteljico, da je dobro. Ker učiteljice, vsaj naše učiteljice, vedno nam dajo na voljo njihova preverjena znanja, ki jih ona uporabi v razredu, potem men pač pošle po mailu in jaz lahko preverim, a hčerka dosega pač te učne cilje, ki jih učiteljica zahteva. Ne?
Torej, če vas prvo razumem, je zelo važna ta povezava s šolo, ni to kar nekaj tako.
Ne, absolutno ne. In tudi glede te izpiti na nek način so tudi neka taka varovalka, ne, da se lahko morebitne zlorabe, o katerih je govorila gospa, lahko odkrije, ne, na teh izpitih. Sicer jaz moram reči, jaz ne poznam takih primerov.
Ja, hvala Bogu.
Ja, hvala
Bogu,
ja.
Rekla, verjetno so pa je spekter od levega do desnega, ampak iščimo tisto sredino, tisto pametno sredino, bi lahko rekli. Omenili ste izpite, si predstavljam, da mnoge naše poslušalke, zdaj pa poslušalci se sprašujejo, koliko izpito ima na koncu otrok, kako je to, verjetno od razreda do razreda različno.
Ja, od triade do triade. V prvi triadi dva izpita, slovenščino, matematiko, v drugi triadi slovenščino, matematika, angleščina. V tretji triadi pa 9. Se pravi, 5 je obveznih, potem 4 so pa izbirni. Angleščina, slovenščina, matematika, etika, pa mislim, da telovadba, da je obvezna. Zdaj, za 5. se ne spomnim, kjer je točno obvezen.
In s telovadbo vaša hči ni imela problemov,
ne,
verjetno.
Ne, prav pohvalil je učitelj, čeprav nismo delali teh stvari, ampak je rekel, lej, če bi vadila, bi dobila same 5. Reka, dobro, motorično razvita, vse.
No, tako. Prej sva se pogovarjala o tej vaši knjigi, dali ste ji naslov, kam pa ti hodiš v šolo. Za tiste starše, ki morda razmišljajo, pa smo jih zdaj morda tudi spodbudili, da bi razmišljali, kdaj bi jim svetovali, da vzamejo to knjigo v roke? Recimo, če imajo zdaj otroke stare 3-4 leta.
Tako nekako, ja. Dobro je, da se začneš zanimati za te stvari že kar nekaj časa, preden otrok postane šolo obvezen. Zato, da si nabereš dovolj informacij, da se spoznaš, da veš, kaj šolanje na domu tudi zahteva, ne, ker šolanje na domu ni kar tako. To res starši...
Torej tisti, ki misli, da je kar tako, naj pozabi.
Absolutno, takoj pozabi na to. Ne, moraš imeti predanost, da izpelješ ta, recimo temu, projekt šolanja na domu, kar se da optimalno. Moraš investirati čas, moraš investirati energijo, moraš investirati trud.
Postavlja se mi, gospa Mateja, še vprašanje, tudi ko ste prej govorili o izpitih, ki jih more otrok narediti. Recimo, če sam se spominjam nazaj, sem veliko krat se z otroci šalil, sem rekel, se samo igrate prva 3 leta, recimo, in tako naprej. A kateri poznate tudi druge starše, ki šolajo na domu? A se kateri odločijo, recimo, da samo prva 3 leta šolajo na domu, potem pa gre otrok naprej, recimo, v 4. razred v to šolo, kjer je predelal samo izpite, ali se odločajo, da naredi celo osnovno šolo doma?
V bistvu oboje, ne. So starši, ki šolajo na domu samo del osnovne šole, so pa starši, ki šolajo na domu celo osnovno šolo. Čeprav teh slednjih je malo, zaradi tega, ker je šolanje na domu prinašele v povojih. In je večina otrok, ki se šola na domu v prvi ali v drugi triadi. V tretji nas je zelo malo.
Torej, prebijate let.
Mi prebijamo let, ja. Se pravi, sekamo džunglo.
Kako pa je, ko sva zdaj pri starših, kako je s temi povezavami? Prej ste rekli, se dobivamo dvakrat mesečno, če sem prav razumel.
Ja, dvakrat mesečno, to so taka uradna srečanja. Ne? Potem imamo, ki imamo res kot skupina, potem imamo pa še tako starši se tako privatno srečujemo, recimo, ne, tudi med sabo. Tisti, ki živimo bolj blizu, recimo, ne, se večkrat srečamo, ki pa, ko imamo srečanje, recimo, temu vse slovensko srečanje.
Koliko je takih staršev, ki se srečujete, recimo, zdaj?
Recimo, da nas je 5 stalnih družin.
Aha.
Takih, a ne, ker za vsako stvar, za vsako organizacijo rabiš najprej jedro.
Ja,
se pravi, 5 družin, ki res vedno pride.
Uh-huh.
Potem so pa še družine, ki pridejo na vsake toliko časa, ki hodijo samo na izlete, potem veliko je, vsakič je vedno kakšna nova družina, ki se odloča, a ne, to je tudi fino, oziroma damo možnost staršem, ki se šele odločajo, da pridejo na naše srečanje, pa dobijo informacije res iz prve roke.
Razmišljate o kakšni formalizaciji, če se tako izrazim?
Ja, v resnici,
da bi kakšno društvo
Razmišljamo o društvu, ja.
Verjetno bodo to naslednji koraki.
To bojo naslednji koraki, ja.
Bi se, gospa Mateja, za konec, za zadnje vprašanje, res sva odpirala temo na naših valovih o šolanju na domu, danes še enkrat odločili? Prej na začetku ste rekli, pripravljam učni načrt in tako naprej. Predstavljam si, da je to veliko dela, veliko vložek.
Ja, jaz sem kar veliko prebrala, ja, vse učne načrte berem, vse ti cilje, učne cilje, ja, je kar. Samo, ko jih enkrat prebereš, to znanje imaš, ne? Potem naslednji tok pride, je veliko manj dela.
Je pa lahko drugačen in je potrebno...
To itak, ko pristop je drugačen, absolutno.
Ampak zato smo starši, kaj?
Zato smo starši.
Tako. Gospa Mateja Gita Delat, hvala lepa za obisk, za to, da sva odprla to vprašanje. Čisto za konec, kako lahko tisti, ki jih zanima več na tem področju, ki bi morda si radi vzeli v roke knjigo, kam pa ti hodiš v šolo, pride v kontakt z vami, je dovolj, da vas poiščejo na internetu?
Ja, na internetu. Moj e-mail je sola na domu, vse skupaj pisano, vse z malo, afna@gmail.com. Na tem naslovu lahko naročijo knjigo, na moji spletni strani tudi opis knjige, potem je pa še knjigo lahko kupijo pa tudi v trgovinici Iskreni.net na Nazorjevi ali pa prek spleta.
Tako.
To so dva mesta.
Šola na domu, če upišete v spletni iskralnik, boste dobili povezavo in potem bo vse lažje. Hvala lepa
za
obisk.
Hvala vam za
povabilo. In vse dobro. Lepe počitnice.
Hvala enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.